Toko fahaenina. Ery natao andringanana, Jehova mpiady mahery. Fetsoratra voalohany ka hatramin'ny fahatelo, fanontaniana A. Inona ny zava-nampatahotra natrehan'ny Israelita noho ny fanenjehan'ny Ejipsianina? Fanontaniana B. Inona no nataon'i Jehovah mba hiadiana ho an'ny vahoakany? Tampina ny lalan'ny Israelita satria tendrombohitra tsy voahangika ny teo anilany ary ranomasina ny teo alohany. Nanenjika mafy azy ireo ny tafika tsy mifadi-trovan'i Ejipta, tapa-kevitra ny andripaka azy ireo. Hoy ny fanamariana ambany pejy. Toy izao ny tafika nanenjika ny Hebreo araka ny Josefa mpahaytantara Jiosy. Ka lesy eninjato sy mpitaingy tsoavaly dimy alina ary miaramila roa hetsy mandeha tongotra mirongo fiadiana. Rakitry ny ela Jiosy, boky faharoa, toko fadimy ambin'ny folo, fizarana fahatelo. Mifaraneto ny fanamariana ambany pejy. Nampirisihan'i Mosesy mba tsy ho kivy anefa ny vahoakan'Andriamanitra. Jehovah hiady ho anareo, hoy izy nanome toky azy ireo. Eksôdosy toko fahefatra ambin'ny folo, andininy ny fahefatra ambin'ny folo. Niantso an'i Jehovah Mosesy tamin'izay, nefa hoy izy namaly. Nahoana no mitaraina amiko ianao? Aingao ny teinao, dia ainjiro ambonin'ny ranomasina ny tananao, ka asarao ny rano. Eksôdosy toko fahefatra ambin'ny folo, andininy fadimy ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo. Eritrereto ange ny fandehan'ilay tantara e? Nomeny Jehovah baiko avy hatrany ny anjeliny, ka nifindra tany aorin'ny Israelita ilay andrahona, ary angamba nivelatra toy ny rindrina nanakana ny Ejipsianina tsy ho afaka hanafika. Naninsitra ny tanany Mosesy? Nosarahiny rivotra mahery ny ranomasina. Nanjary toy ny vaingana ilay ranomasina ary lasa rindrina, ka nisy lalana nahafahan'ilay firenena manontolo nandeha. Tokony ho nibaiko ny tafony mba hody farao rehefa nahita izany hery lehibe izany. Niavonavina nefa izy ka voamainka nanome baiko hanafiana. Niazakazaka ho eo amin'ny fanamban'ilay ranomasina ny Ejipsianina, kanjo nikorotana tampoka izy ireo satria niala ny kodiaran'ny kalesiny. Nanome baiko an'i Mosesy toy izao Jehovah raha voatafita ny Israelita. Ainjiro ambonin'ny ranomasina ny tananao mba hikatona ny rano amin'ny Egiptianina mba mikalesiny sy ny mpitaingy tsoavaliny. Nianjera ireo rindrindrano ka maty tao ifarao sy ny tafiny. Eksôdosy toko fahefatra ambin'ny folo, andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Fehtsoratra fahefatra, fanontaniana A. Inona no niporofoin'i Jehovah teo amin'ny ranomasina mena? Fanontaniana B. Ahoana ny fiheveran'ny sasany anio herin'i Jehovah io? Vanim-potoana nanatantara teo amin'ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny olona, nanafahana ny Israelita teo amin'ny ranomasina mena. Noporofoin'i Jehovah teo fa mpiady mahery izy. Eksôdosy toko fadimy ambin'ny folo, andininy ny fahatelo. Ahoana nefa ny fiheveranao izany? Marina aloha fa mitondra fahoriana ho an'ny olona ny ady. Mety anjary anakana fa tsy hisarika anao anatona an'Andriamanitra ve ny fampiasan'ny heriny mba handringanana? Adin'Andriamanitra sy adin'olombelona. Fehtsoratra fadimy sy fahenina, fanontaniana A. Nahoana no mety ny antsoina an'i Jehovah hoe Jehovah tompon'ny tafika? Fanontaniana B. Inona ny mahasamihafa ny adin'Andriamanitra sy ny adin'olombelona? Raha ny teny nanoratana ny Baiboly ny jerena, dia miverina efa ho intelonjato amin'ny soratra Hebreo sy indroa amin'ny soratra Grika ny hoe Jehovah tompon'ny maro na Jehovah tompon'ny tafika. Mibaiko tafika misy anjely maro be Jehovah, ilay mpanjaka n'izao rehetra izao. Afaka mandringana sy mandrava zavatra maro io tafika io. Marina fa tsy mahafinaritra ny mahita ny fandringanana olona. Tokony ho tadidintsika nefa fa tsy mitovy amin'ny ady kely ataon'olombelona ny adin'i Jehovah. Mety ilaza ny mpitarika miaramila sy mpanao politika fa misy antony tsara ediny. Misy fitiavam-bola sy fitiavatena foana nefa ny adin'olombelona. Tsy mba tarihin'ny fihetse-po fotsiny kosa Jehovah.
Hoy ny Deuteronomy 20:3-5. Ny amin'ny vato lampy tanteraka ny asany, fa ny lalany rehetra dia amin'nyrariny avokoa. Andriamanitra mahatoky izy ka tsy misy ratsy ao aminy. Marina sy mahitsy izy.
Meloy ny tenin'Andriamanitra ny fahatezerana tsy voafe sy ny abibiana ary ny herisetra. Misy antony foana ary matoa Jehovah manao zavatra. Mahalana izy vao mampiasa ny heriny mba handringanana. Ary tsy ampiasainy izany raha tsy rehefa izay sisa ny vahaolana. Izao no hevitr'i Jehovah. Mosy hitrako akory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy, hoy Jehovah Tompo, fa tsy ny elany amin'ny alehany mba ho velona izy? Ezekiela 8:30. Fehitsoratra 7:8. Fanontaniana A. Inona no hevi-diso'ny Joba momba ny fahoriany? Fanontaniana B. Ahoana ny nanontsiny Elio azy? Fanontaniana D. Inona ny fianarana raisintsika avy amin'izay nanjoan'ny Joba? Nahoana ary Jehovah ny mampiasa ny heriny mba handringanana? Horesaintsika aloha ny momba ny Joba, lehilahy marina, alohan'ny hamalintsika izany. Nilaza Satana fa tsy maintsy hivadika Joba sy ny olon-kafa rehetra rehefa voasedra. Navelan'i Jehovah hitsapany sy fivadihan'i Joba ary Satana. Narary Joba ary namoy arena sy zanaka. Noheverin'i Joba fa sazy tsy ara-drariny avy amin'Andriamanitra ny nanjoa azy satria tsy fantany ny tena marina. Nanontany an'Andriamanitra izy hoe nahoana izy ny lasa fikendry na fahavalon'Andriamanitra.
Nolazainy Elio tanora toy izao ny hevi-dison'i Joba.
Ataonao va fa marina ny nanaovanao hoe ny fahamarinako mihoatra noho ny an'Andriamanitra? Joba 5:3. Tsy fahendrena tokoa ny mihevitra fa mahay no Andriamanitra isika ka ilaza fa tsy rariny ny ataony.
Nilaza Elio hoe
lavitra an'Andriamanitra ny anao ratsy. Hoy koa izy ny tsy to tsy mahita asika. Izay lehibe amin'ny hery sy ny fitsarana mba amin'ny fahamarinana tanteraka dia tsy mba mampahory. Joba 5:40 sy ny 7:30. Azontsika antoka fa misy antony tsara matoa miady Andriamanitra. Ho tadidintsika izany izao eo ampandiniana ny sasany amin'ireo antony edin'ilay Andriamanitra ny fehitanana. Nahoana ilay Andriamanitra ny fehitanana no miady? Fehitsoratra 8. Fanontaniana. Nahoana no miady ilay Andriamanitra ny fehitanana? Nodirain'i Mosesy Jehovah noho izy mpiady mahery. Nilaza koa nefa izy avy eo hoe Jehovah, iza moa ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza moa ny tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana? Eksodosy 5:10. Hoy koa Habakoka mpaminany, ianao izay madio maso ka tsy te hitsinjo ny ratsy ary tsy mahajery fahoriana. Habakoka 2:13. Andriamanitra fitiavan'i Jehovah, nefa Andriamanitra ny fahamasinana sy ny fahamarinana ary ny rariny koa. Ireo toetrandreo indraindray no manosika azy ampiasany heriny mba handringanana. Tsy mandoto ny fahamasinany ary Jehovah rehefa miady. miady kosa izy satria masina. Fehitsoratra fahafolo fanontaniana A. Oviana no tsy maintsy nanomboka ny ady Andriamanitra? Ary nahoana? Fanontaniana B. Inona ihany no tsy maintsy efa ran'ilay ady no resahany Genesis 3:15? Ary inona avy ny soentiny izany ho an'ny olomarina? Eritrereto ny zava-nitranga rehefa nikomy tamin'Andriamanitra i Adama sy Eva. Ho niena ny lanjan'i Jehovah mahatompon'izao rehetra izao azy raha nandefitra ny tsirary nataon'izy ireo izy. Tsy maintsy nanameloka azy ireo ho faty izy satria Andriamanitra ny rariny. Efa nolazainy tao amin'ilay faminaniana voalohany ao amin'ny Baiboly fa hiady ny mpanompony sy ny mpanaraka an'ilay menarana dia i Satana. Ny fanapotehana ny Satana ny tsy maintsy efa rany io ady io. Ahasoany olomarina nefa izany didim-pitsarana izany satria tsy ho afaka hifeny tany intsony Satana ka ho lasa paradisa ny tany. Mandra-patonga an'izay dia mbola mety hanimba ara-panahy na hamono ny vahoakan'Andriamanitra foana ireo miandany amin'ny Satana. Ho voatery isalovan'i Jehovah indraindray. Manala ny faharatsian'Andriamanitra. Fehitsoratra 4:10. Fanontaniana. Nahoany Jehovah ny nahatsapa fa tsy maintsy nanao safidrano nanera-tany izy? Nanao izany izy tamin'ny safidrano tamin'ny androny Noa. Hoy ny Genesis 4:12-14. Simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady enidoza. Dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy. Fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Avelan'i Jehovah hanimba tanteraka ny toetra tsara sisa tavela teto an-tany ve ny ratsy fanahy? Tsia, tsapa ny fa tsy maintsy nanao safidrano nanera-tany izy mba hanesorana andreo naherisetra sy ratsy fitondratena. Fehitsoratra 4:10. Fanontaniana A. Inona no efa nilazain'i Jehovah momba ny taranak'i Abrahama? Fanontaniana B. Nahoana ny tokony haringana ny Amorita? Toy izany koa ny didim-pitsaran'Andriamanitra tamin'ny Kananita. Nolazain'i Jehovah fa ny taranak'i Abrahama no hitahina ny fianakaviana rehetra eto tany. Namoaka didy arak'io fikasana io Jehovah hoe omena ny taranak'i Abrahama ny tany Kanana na dia nisy Amorita nipetraka aza tao. Rary ny vera nanalan'ireo olona ireo ankiriny tao Jehovah. Efa nilaza izy fa afaka 700 taona vao esorina tao ireo olona ireo, izany hoe rehefa tanteraka ny eloky ny Amorita. Genesis 5:13-14. Hoy ny fanamariana ambany pejy. Mazava ho azy fa nimpony ny Kanana rehetra ny resahina aminy hoe Amorita eto. Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy. Niaratsy fitondratena hatrany ny Amorita tao anatin'izany fotoana izany. Feno fanompotsampy sy raha mandriky ary firaisana mamoafady Kanana. Nahamono ankizy mba hodorana hosorina mihitsy aza ny Kananita. Amelany vahoaka ny fankazatra amin'izany faharatsiana izany ve ilay Andriamanitra masina? Tsia, hoy izy, efa maloto ny tany ka dia hamaly azy a noho ny elony ary alohan'ny tany ny mponina eo. Levitikosy 8:20-25. Tsy ny Kananita rehetra akory noho ny vonoin'i Jehovah. Nisy vonona iova tamin'ireo olona ireo ka tsy maty, toa Andrahab sy ireo Gibeonita. Miady ho an'ny anarany. Fehitsoratra 4:13-14. Fanontaniana A. Nahoany Jehovah ny tsy maintsy nanamasina ny anarany? Fanontaniana B. Inona ny nataony mba hanadiovana ny anarany? Masiny Jehovah ka masina ny anarany. nampianaran'i Jesosy hivavaka toy izao ny mpianany: ho amasinina ne ny anaranao. Matio toko fahenina andininy fahasivy. Nandoto ny anaran'Andriamanitra ilay fikomiana tany Edena, ka nandoto ny lazan'Andriamanitra sy ny fomba fitondrany. Tsy afaka handefitra amin'izany fanendrikendrehana sy fikomiana izany mihitsy Jehovah. Tsy maintsy nanadio ny anarana izy. Dinio indray ny Israelita: nampanantenaAndriamanitra fa hitahina ny fianakaviana rehetra eto tany ny taranak' Abrahama. Tsy hisy dikan'izany raha mbola andevy tany Ejipta ny Israelita. Nanadio ny anarany anefa Jehovah rehefa nanafaka sy nanorina ny firenen' Israely. Nilaza tamin'ny alalan'ny vavaka ary Daniela mpaminany fa i Jehovah no nitondra ny olony nivoaka avy tany Ejipta tamin'ny tanana mahery ka nanao anarana ho azy. Daniela toko fahasivy andininy fadimy ambin'ny folo. Fehitsoratra fadimy ambin'ny folo. Fanontaniana: nahoany Jehovah ny namonjy ny jiosy babo tany Babilônina? Mbola nilan'i Jehovah hanao zavatra ho an'ny anarany indray ny Israelita tamin'ny fotoana nanaovan'i Daniela ny ovavaka io. Mbola babo tany Babilônina ny jiosy mafilo tamin'izay. Ravy Jerosalema renivohitra izy ireo. Fantatry Daniela fa hisandratra ny anaran'i Jehovah raha tafody tany an-tanindrazany ny jiosy. Nivavaka ary Daniela hoe: Tompo, mamelahy eloka. Tompo, miaino ka miasa. Aza ela ianao ry Andriamanitro noho ny aminao. Fa ny tanànanao sy ny olonao dia nantsoina amin'ny anaranao. Daniela toko fahasivy andininy fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo.
Miady ho an'ny vahoakany. Fehitsoratra fahenina ambin'ny folo. Fanontaniana: hazavao hoe nahoana ny fiarovan'i Jehovah ny anarany no tsy midika fa tsy miraika sy ti teny izy? Niaro ny anarany tokoa Jehovah. Midika ve izany fa tsy miraika sy ti teny izy? Tsia, satria miaro ny vahoakany koa izy rehefa manao zavatra araka ny fahamasinany sy ny fitiavan'ny rariny. Jereo ny Genesisy toko faefatra ambin'ny folo. Tantarainy ao fa nisy mpanjaka efatra nanafika ary nakany Lota zanatra lahyny Abrahama sy ny fianakaviana izy io. Nandresy Abrahama noho ny fanampian'Andriamanitra, na dia natanjaka lavitra noho izy azy ireo fahavalo. Io tantara io angamba ny voalohany ao amin'ny bokyn'ny adin'i Jehovah, izay azo inona fa boky nanoratana ny momba ireo atsy voasoratra ao amin'ny Baiboly. Nomery toko faraika amby roapolo andininy faefatra ambin'ny folo. Isy fandresena maro hafa anarak'izany. Fehitsoratra fafito ambin'ny folo. Fanontaniana: inona ny mampiseho fa niady ho an'ny Israelita Jehovah rehefa tafiditra tany Kanana izy ireo? Manomeza ohatra: nanome tokony Israelita toy izao i Mosesy taloha kelyny nidirana tao amin'ny tany Kanana: Jehovah Andriamanitrareo, izay mandeha eo anoloanareo, izy no hiady ho anareo arak'izay rehetra nataony ho anareo tany Egipta. Deuteronomy toko voalohany andininy fahatelopolo. Tena niady ho an'ny vahoakany tokoa Jehovah ka nanome azy fandresena miezinezina. Hitsy izany nanomboka tamin'ny andron'i Josoa mpandimby amin'i Mosesy ka hatramin'ny andron'ireo mpitsara sy ireo mpanjaka nahatoky tany Joda. Fehitsoratra fahavalo ambin'ny folo. Fanontaniana A: nahoana no ankasitrahantsika ny hoe tsy niovy Jehovah? Fanontaniana B: inona no hitranga rehefa ho tapitra ilay adresahin'ny Genesisy toko fahatelo andinin'ny fadimy ambin'ny folo? Tsy niovy Jehovah, ary tsy niova koa ny fikasany anao ny tany io paradisa. Mbola halany foana ny faharatsiana, mbola tiany foana koa ny vahoakany, ary tsy hoely izy dia anao zavatra ho azy ireo. Efa kely tokoa sisa dia ampoizina fa hiova tanteraka sy amin'ny fomba mahery vaika lay ady no lazainy genesis toko fahatelo andininy fadimy ambin'ny folo. Ho lasa mpiady mahery indray Jehova mba hanamasinana ny anarany sy harovana ny vahoakany. Fehtsoratra fasivy ambin'ny folo fanontaniana A. Inona ny fanoharana ampiasainao mba hanazavana fa tokony hahatonga antsika natona an'i Jehova ny fampiasan'ny heriny mba handringanana? Fanontaniana B. Ahoana ny tokony heverantsika ny fahavononan'i Jehovah iady? Indro misy fanoharana. Aoka atao hoe tafihin'ny biby masika ny fianakavian'ny lehilahy iray. Niady avy hatrany izy ka maty n'ilay biby. Heverinao ve fa anjary andositra azy noho izany ny fianakaviany? Tsia, fa antenainao kosa hoe anohina ny fon'izy ireo izany fitiavan'izany. Tsy tokony hampandositra antsika koa ny fampiasan'i Jehovah ny heriny mba handringanana. Tokony hampitombo ny fitiavantsika azy ny fahavononany ady mba hiarovana antsika. Tokony hitombo koa ny fanajantsika ny heriny tsy misy fetra. Amin'izay dia afaka manao izay fampoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana isika. Hebreo toko faharoambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo. Manatona n'ilay mpiady mahery. Fehtsoratra faharoapolo fanontaniana. Ahoana ny tokony ho fihetsintsika rehefa mahita tantara ao amin'ny Baiboly momba ny adin'Andriamanitra ary nahoana? Mazava ho azy fa tsy azavain'ny Baiboly foana ny antony edin'i Jehova. Izao anefa no azontsika antoka. Tsy amin'ny zavatra tsirariny na ratsy na tsy misy antra mihitsy no ampiasan'i Jehova ny heriny mba handringanana. Matetika ny fandiniana ilay tantara manontolo na ny zava-nitranga tamin'izany no manampy antsika hahita tsara ny zava-drehetra. Tsy fantatsika angamba ny tsipirihany rehetra, nefa mety hanala izay fisalasalana mety hitranga kosa ny fianarana bebe kokoa momba an'i Jehova sy ny fisaintsainana ny toetra ny sarobidy. Mahita antony ampy atokisana an'i Jehova Andriamanitsika isika rehefa manao izany. Fehtsoratra faraika amby roapolo fanontaniana. Mpiady mahery Jehova indraindray, nefa inona ny tena ao ampony? Mpiady mahery Jehova rehefa ilainy izany. Tsy midika nefa izany hoe misy fitiavana ady ao ampony ao. Hitany Ezekiela tao amin'ny fahitana momba ny kalesy tany an-danitra fa vonina iady amin'ny fahavalony Jehova. Hitany Ezekiela koa nefa fa nisy havana nanodidina an'Andriamanitra. Mariky ny fiadanana na fihavanana izany. Hita fa tony sy tia fihavanan'i Jehova. Andriamanitra dia fitiavana hoy ny apôstôly Jaona. Jaona voalohany toko faefatra andinin'ny fahavalo. Mifandanja tanteraka ny toetran'i Jehova rehetra. Manana tombontsoa isika afaka manatona Andriamanitra mahery nefa be fitiavana toy izany. Fanontaniana ho saintsainina. Mpanjaka faharoa toko fahenina andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Nahoana ny mampahery antsika ny hoe Jehovah tompony tafika ilay Andriamanitsika rehefa ao anatin'ny fahoriana isika? Ezekiela toko fahatelo amby telopolo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faharoapolo. Avelan'i Jehovah hanao inona aloha ireo nandika ny lalàny alohan'ny ampiasan'ny heriny mba handringanana? Tesalônianina faharoa toko voalohany andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahafolo. Nahoana ny mampaherin'ny mpanompon'Andriamanitra tsy mivadika ny hoe efa madiva oringanina ny ratsy fanahy? Petera faharoa toko faharoa andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Inona ny mahatonga an'i Jehovah ampiasan'ny heriny mba handringanana? Inona ny fianarana tokony ho raisin'ny olona avy amin'izany?